Sotatantereella jo viikon ajan. Mitä kaikkea täällä onkaan saanut nähdä? Ensimmäisiä tykinlaukauksia kuunnellessa sielu vapisi. Nyt ei pelota enää. Ensimmäisten kuolleiden näkeminen oli kamalaa. Saksalaisen ruumis lojui multavallin päällä. Kula oli mennyt pään läpi. Kaikki filosofiat, joilla sotaa puolustellaan, haihtuivat savuna ilmaan tämän vakavan kysymyksen edessä. Miksi? Miksi sinut tapettiin? Miksi et saanut elää? Mitä pahaa ovat tehneet sinun pienet lapsesi, jotka kyynelsilmin odottavat isää turhaan kotiin?
Näin kertoo 25-vuotias virolainen opettaja Joosep Allikas kokemuksistaan ensimmäisessä maailmansodassa syksyllä 1914. Joosep lähti rintamalle Venäjän armeijan mukana heti sodan alkuvaiheessa ja piti ahkerasti päiväkirjaa koko sodan ajan. Joosepin päiväkirjamerkintöihin palaamme kohta uudelleen. Tony Tandberg on Viron historian professori Tarton yliopistossa. Professori Tandberg sanoo, että kun ensimmäiset kutsut rintamalle tulivat kesällä 14, tunnelmat olivat Virossa vielä korkealla.
Se sõja puhkemine Vene impeeriumis tõi kaasa sellise teatud patriotismi puhangu ja esialgu olid meeleolud üsna ülevad.
Sodan puhkeaminen nostatti isänmaallisia tunteita kautta Venäjän maan ja myös Virossa. Tunteet jäähtyivät kuitenkin pian. Jo kesällä 1914 käytiin ankaria taisteluita Itä-Preussissa ja iso joukko virolaisia osallistui niihin. Kun koteihin alkoi tulla tietoja kaatuneista ja haavoittuneita palaa pikapikaa kotiin, tunnelma latistuu.
Ja selles sõjas saab ikkagi selline väga üsna ränk katsumus.
Virosta lähti maailmansodan rintamille noin 80 000 miestä. Jos mukaan lasketaan Pietarissa ja muualla Venäjällä asuneet virolaiset, lukumäärä nousee 100 000 mieheen. Heistä noin 3000 oli upseereita. Rintamalle joutuivat lähes kaikki sotakelpoiset miehet parikymmenvuotiaista asevelvollisista 50-vuotiaisiin reserviläisiin. Lokakuussa 1914 Joosep Allikas liikkuu jossakin Saksan rajaseudulla etenevän Venäjän armeijan mukana.
29. lokakuuta. Tästä eteenpäin alkoi perääntyvien saksalaisten taka-ajo. Heidän jälkiään näyttivät palavat kylät. Monista taloista oli enää savupiiput jäljellä. Sotamiehen elämä on raskasta. Aamusta iltaan on marssittava täysipakkaus selässä. Tyhjä vatsa on arkipäiväinen ilmiö. Aluksi annettiin vain leipää, mutta Saksaan päästyä söimme kaikki kotieläimet. Mieleen painuvat ikiajoiksi jotkut kuvat tästä elämästä. Näin naisen, itkevät lapset helmoissaan, rukoilevan armoa venäläisiltä sotilailta. Yksi sotilas silitti lapsen päätä tätä rauhoittaakseen.
Tohtori Liisi Esse on tutkinut väitöskirjassaan virolaisten sotilaiden päiväkirjoja, kirjeitä ja kertomuksia ensimmäisestä maailmansodasta. Tohtori Essen mukaan lähes kaikissa virolaisten muisteloissa viitataan jollakin tapaa vähemmistökansojen huonoon asemaan Venäjän armeijassa. Joku epäilee jääneensä ilman lääkärin apua huonon venäjän kielen taidon takia. Toinen valittaa upseerien suosivan venäläisiä lomien ja tehtävien jaossa. Sotilaat kertovat myös epäluulosta, jota venäläiset tunsivat läntisistä provinsseista tulleita virolaisia kohtaan. Virolaisia saatettiin pitää jopa saksalaisina, siis vihatun viholliskansan edustajina. Joosep Allikas ei raportoi suoranaisesti epäoikeudenmukaisuuksista, mutta hänenkin kertomuksestaan välittyy jonkinlainen vieraus suhteessa venäläisiin. Se tuntuu jopa yhteisissä uuden vuoden juhlissa.
31. joulukuuta. Oli rauhallinen vapaapäivä. Saatin jopa puuroa. Illalla jaettiin lahjoja hiukan merkillisellä tavalla. Annettiin ikään kuin palkinto parhaasta lauluesityksestä, tanssista ja tarinan kertomisesta. Me virolaiset tanssimme oman kaurajaakon tanssimme ja saimme palkinnoksi kaksi palaa saippua ja veitsen. Hyviä laulajia on sotilaiden joukossa paljon. Ainoa vika lauluissa on se, että melkein aina niissä on joku rivojuttu mukana.
Joosep kuvailee päiväkirjassaan taisteluja, juoksuhaudoissa kykkimistä ja pelkoa tykkitulen alla. Erittäin tärkeässä roolissa on ruoka, joka on huonoa ja jota on aina liian vähän. Lohtua tuo ahkera kirjeiden kirjoittaminen.
28. marraskuuta. Jälleen onnellinen päivä sotamiehelle. Ensinnäkin sain 4 kirjettä, sitten 25 ruplaa rahaa ja palkan. Aamupäivän vain makailin ja kirjoitin vastauksia. Illan suussa lähdimme taas kaivamaan juoksuhautoja.
Professori Tönny Tandberg sanoo, että hyvästä kirjoitustaidosta oli virolaisille armeijassa hyötyä.
Se, no ütleme, üldine kirjaoskus oli ju väga kõrge, impeeriumis üks kõrgemaid.
Virolaisten luku- ja kirjoitustaito oli ensimmäisen maailmansodan aikana hyvä, parhaita Venäjän impeeriumissa. Jos virolainen osasi vähänkään venäjää, hän saattoi auttaa kokonaan lukutaidotonta venäläistä kirjoittamaan kirjeen kotiin.
Kirja kirjoittaa mõne sellel entisel talupojal, kes üldse kirjauskust ei
oma.
Sest see esimene maailmansõda toobib kaasa ju tegelikult.
Ensimmäinen maailmansota aiheutti suoranaisen vallankumouksen kirjeiden kirjoittamisessa. Koskaan aikaisemmin kirjeitä ei ollut kirjoitettu niin paljon. Euroopan kaikilla rintamilla ja kaikissa armeijoissa kirjeitä rustattiin.
Venäjän armeijassa oli näiteks kohe eraldi tehtud sellised...
Venäjän armeijalla oli käytössä kirjepohjia, joissa oli valmiina hiukan tekstiä ja kuvia, niin että kirjoitustaidotonkin saattoi lähettää edes jonkinlaisen viestin kotiin.
Sait siis koju omal endast vähemalt mingi märgi saata.
Siellä oli nagu valmis kirjoitatud mudelid.
Ja seal olid mõned erinevad pildid ja need asjad, siis kui ta nagu mõnda sõna oskas kirjutada, siis ta sai sinna juurde kirjutada ja aadresse oli muidugi vaja kirjutada ja need asjad. Aga jah, mulle tuli ka üllatusena.
Itsellenikin tuli üllatuksena, että Venäjän armeijassa käytettiin sellaisia valmiita kirjeitä.
Valmis kirju oli maailmasõjal Venäjän armeijassa või kasutati neid.
Siirtykäämme nyt hetkeksi kotirintamalle ja Baltian saksalaisten seuraan. Näistä Viron ja Latvian alueella eläneistä kartanonhirroista meillä oli puhetta jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa, ja nyt jatkamme hiukan. Aatu Must on arkistotieteen professori Tarton yliopistossa. Hän kertoo, että Baltian saksalaisilla oli tsaarin Venäjällä paljon valtaa myös kotikartanoidensa ulkopuolella.
Võib öelda nii, et kaua aega, väga pika ajaluperioodi kestel oli Vene impeeriumis juhtivaks jõuks, mitte Vene kõrgaadel, vaid tõepoolest Balti-Saksa päritoluga aadlik.
Baltian saksalaiset olivat Venäjän impeeriumissa hyvin pitkän aikaa johtava voima. Tämä ryhmä ei ollut yhtenäinen. Saksalaisiin oli vuosisatojen mittaan sulautunut monen eri kansalaisuuden edustajia, skotlantilaisia ja ranskalaisia aatelisia ja jopa muinaisten virolaisten ylimyssukujen jälkeläisiä. Baltian saksalaisilla oli merkittävä rooli Venäjän imperiumin modernisoitumisessa ja erityisesti armeijan kehittämisessä.
Pärast 1740 aastaid oli aeg, kus
1700-luvun puolivälissä oli sellainen aika, jolloin lähes 80% Venäjän armeijan kenraaleista oli Baltian saksalaisia. Venäjän ulkomaantiedustelussa oli paljon Baltian saksalaisia upseereita, ja jopa ohrana tsaarin Venäjän poliittinen poliisi oli Baltian saksalaisten luotu.
Poliittinen poliitsei oli samuti Balti saksalaisten loodud. Ja mitmed selle Vene salapolitsei juhid olid Balti saksa kindralid. Ja selge on see, et...
Baltian saksalaisilla oli kyllä komeat von alkuiset sukunimet, mutta kolmannen polven upseerit Venäjän armeijassa käyttivät omassa kirjeenvaihdossaan Venäjän kieltä, ja arvelen, että ensimmäisen maailmansodan aikoihin he jo myös ajattelivat venäjäksi.
Tuntuu, että paljon neistä, vähemmän ensimmäisen maailmansodan ajaksi, ka mõtlesid vene keeles.
Moni oli tehnyt uransakin niin, että nuori Baltian saksalainen upseeri avioitui venäläisen rykmentin komentajan tyttären Mashan kanssa. Kotikieli oli silloin jo venäjä ja lapsista tuli venäläisiä. Baltian saksalaisilla oli saksalainen ja eurooppalainen kulttuuriperintö, mutta he tunsivat itsensä nimenomaan Venäjän aatelisiksi.
Baltian saksalaisten asema Venäjällä oli heikentynyt erityisesti 1800-luvun loppupuolella, kun venäläisten oma kansallisuustunne nousi ja valtakuntaa ryhdyttiin yhtenäistämään ja venäläistämään. Kotona Baltiassa, Vironmaan ja Liivinmaan kuvernementeissa, Baltian saksalaiset kartanonherrat olivat kuitenkin onnistuneet pysyttelemään johtoasemissa. Baltian saksalaisten omat maapäivät johtivat kuvernementin koko hallintoa, määräsivät paikalliset verot ja hoitivat yhteydet venäläisiin tsaarin virkamiehiin. Virolaisilla oli päätösvaltaa vain kuntatason hallinnossa, mutta sielläkin paikallisella kartanonherralla oli suuri sananvalta asioihin. Jopa luterilainen kirkko oli nimenomaan saksalainen kirkko.
Se kirikku elu oli Eestis ülikeeruline, sellepärast, et mõnikord naljaga pooleks on Eesti ajaloolised öelnud, et eestlased olid haridususku. Mina olen seda ka rääkinud. Miks?
Sellepärast, et... Virolaisista on monesti sanottu, että he olivat sivistysuskovaisia. Miksi? Luterilaista kirkkoa hallinnoivat saksalaiset. Jos virolainen talonpojan poika pääsi yliopistoon ja valmistui papiksi, hän sai tavallisesti työtä jostain kauempaa Venäjältä, virolaisten siirtolaisten tai armeijan pappina tai sitten vankilapastorina. Seurakunta ei saanut valita itselleen pappia. Voimassa oli patronaattioikeus, jonka perusteella papin sai valita se, joka oli kirkkoa rakennettaessa antanut siihen maata. Koska maat omisti kartanonherra, hän siis myös valitsi papin. Jos kartanonherralla oli valittavana joku paikallinen poika tai joku hiukan viroa osaava saksalainen, hän valitsi saksalaisen. Virolaisia oli seurakunnissa pappeina hyvin vähän. Toinen vaihtoehto oli tietenkin ortodoksinen kirkko. Se oli alkuun houkutteleva, varsinkin kun 1840-luvulla levisi huhuja, että tsaari antaa maata ortodokseiksi kääntyville. Siksi monet köyhimmät virolaiset kääntyivätkin ortodokseiksi.
Aga 1890-90 üldse enne esimest maailmasõda oli olukord...
Ennen ensimmäistä maailmansotaa tilanne oli kuitenkin se, että virolaisille luterilainen kirkko oli Saksan kirkko ja ortodoksinen kirkko Venäjän kirkko. Kun virolaisen piti valita, menekö hän kirkkoon vai seurojen talolle laulukuoroon, monet arvelivat, että parempi on harrastaa kuorolaulua, esittää näytelmiä ja lähettää omat lapset kouluun. Kirkolla oli kyllä merkitystä ja ihmisillä hengellisiä tarpeita, mutta Viron oloissa kirkot jäävät hiukan etäisiksi.
Aga Eesti oludes kippusid nad natukene võõraks jääma. Niin oli olukord.
Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, Baltian saksalaisten asema muuttui yhdellä iskulla. He itse pitivät itseään keisarin uskollisina alamaisina, mutta sodan myötä heitä alettiinkin pitää vihollisina, jotka ilman muuta ovat syntyperänsä vuoksi Saksan puolella. Baltian saksalaisten vainoaminen alkoi armeijan piiristä, kertoo professori Aatu Must.
No ensimmäisen maailmansodan alkul oli päris uhke plejaad baltisaksalaisista kindraleid. No, võib-olla üks tuntumaid neist on kindral Paul Rennenkamp, Vene esimese armeija ylemjuhataja.
Ensimmäisen maailmansodan alussa Venäjän armeijassa oli paljon Baltian saksalaisia kenraaleja. Tunnetun heistä lienee Paul von Rennenkamp, joka oli sodan alussa Venäjän ensimmäisen armeijan komentaja. Kenraali Rennenkamp johti hyökkäystä Itä-Preussiin. Hyökkäys oli aluksi menestyksekäs, mutta sitten alkoivat vastoinkäymiset ja Venäjän oli ryhdyttävä perääntymään. Venäläiset kenraalit, joita syytettiin siitä, että he eivät osanneet johtaa taisteluja, alkoivat etsiä syntipukkia.
Patu oinast, nagu eesti keeles öeldakse, et keegi peab ju süüdi olema, mitte mina, vaid keegi teine. Ja üsna kiiresti läks tööle skeem.
Hyvin nopeasti alkoi toteutua kaava. Saksalaiset ovat syyllisiä. Hänellä on saksalainen nimi, hän ei tahtonutkaan voittaa. Kenraali Rennenkampf sai potkut komentajan paikalta. Kun asiaa myöhemmin tutkittiin, kävi ilmi, että hän oli toiminut viisaasti ja täysin oikein. Mutta kun piti päättää, saako hän palata komentajaksi, vastaus oli ei. Se ei ole mahdollista. Sanomalehdet ovat kaataneet hänen niskansa niin paljon paskaa, että sen pesemiseen ei riitä koko Peipsijärven vesi.
Pesemiseksi jääksi isekin tervest Peipsijärven veest vähäksi. Tämä oli hävittänyt.
Samalla tavalla kävi monelle muulle saksalaiselle upseerille.
Saksalaisten ahdistelu ei rajoittunut suinkaan armeijan piiriin. Heti sodan alussa Venäjällä ja myös Baltiassa suljettiin saksalaiset sanomalehdet ja saksalaiset koulut ja kiellettiin saksan kielen puhuminen julkisilla paikoilla. Yllättäen myös Venäjällä asuvat virolaiset joutuivat hankaluuksiin, kertoo Aatu Must.
Minun jaoks oli kõige huvitavam näiteks see, mis juhtus, ütleme, kuskil kaugel Venemaal, kuskil Siberis Tomskis.
Kaukana Siberiassa, Tomskin kaupungissa, ei virallisesti asunut yhtään virolaista. Sodan alettua Tomskin poliisiaseman oven takana oli pitkä jono.
Poliisi jaoskonna ukse taga pikad järjekorrad. Kes need olid? Mõni arvas, et suhkrusaba, et äkki saab suhkrut osta.
Moni luuli, että oven takana oli sokerijono, että jostain saa ostaa sokeria. Mutta ei, ne olivat virolaisia, jotka tulivat kertomaan, että minä en ole saksalainen, minä olen virolainen.
Selle hetkeni oli Venemaal sakslane olla nuhke hää.
Siihen hetkeen asti Venäjällä oli ollut hienoa olla saksalainen. Nuoret virolaiset, jotka valmistuivat Riian polyteknisestä instituutista insinööreiksi, lähtivät Venäjälle töihin saksalaisina insinööreillä. Ja kaikki ne asemapäälliköt ja Lennätin toimiston pomot ja agronomit nimittivät itseään saksalaisiksi. Kun sota alkoi, tuhannet koulutetut virolaiset lähtivät Venäjällä ilmoittamaan, että minä en ole saksalainen.
Virossa saksalaisten vastainen kampanja alkoi hiukan erikoisella tavalla, nimittäin kiistalla hevosten luovuttamisesta. Armeija tarvitsi hevosia ja niitä oli pakko luovuttaa sekä talonpoikien että kartanon omistajien. Luovutuksista syntyi riita, joka pitemmän päälle koitui Baltian saksalaisille kohtalokkaaksi.
No Eestis oli näiteks yksi suuremaks pahanduseks oli hobuse tüli.
Hevosia pakkolunastettiin suuria määriä sekä taloista että kartanoista. Kartanonomistajat tunsivat lait ja olivat osanneet varautua asiaan. Venäjän laki määräsi esimerkiksi, että jalostukseen tarkoitettuja hevosia ei saa ottaa armeijaan. Kartanonomistaja pani paperit kuntoon ja pian hänellä olikin vain siitoseläimiä tallissaan.
Kui talupoeg näki, minult võetakse minu kahest hobusest yks ära. Mõisal kõrval uhket tõudäkku.
Kun talonpojat näkivät, että minulta otetaan kahdesta hevosesta se toinen ja kartanossa on pilvin pimein komeita oreja, joita ei oteta, se herätti suoranaista vihaa. Myöhemmin ei auttanut, vaikka kartanon omistaja olisi ollut oikeassakin. Kukaan ei uskonut, kun yritettiin selittää, että tällä kertaa otettiin vain työhevosia vetämään tykkeä ja kartanon ravihevoset, hienone luineen, eivät siihen kelpaa.
Se kõik jäi arusaamatuks ja see peale kaebamiste laine, mis siis puhkes, iga talupoeg pidi kaebama oma mõisa peale.
Talonpojat tekivät kartanoita vastaan valtavan määrän valituksia, joissa ei ollut enää päätä eikä häntää. Kartanoiden hevoslaumat alettiin nähdä monta kertaa todellista suurempana ja petokset pahempina.
Venäjän hallitus ja viranomaiset ottivat asiassa selkeästi sen kannan, että Baltian saksalaiset ovat tehneet jotain väärää ja heitä piti rangaista. Hevoskiistoja käsiteltiin oikeudessa, mutta päätökset olivat erikoisia, kertoo professori Must.
Mitmel juhul oli niimoodi, et Balti saksase peale kaevati, et on...
Kartanon herrasta tehtiin valitus, että hän on pimittänyt ison määrän hevosia. Jokaisesta hevosesta määrättiin hirmuiset sakot. Lopuksi oli oikeudenkäynti Pietarissa. Siellä kartanon herralle sanottiin.
Me syytistasimme sind, et sa oled varjanud 24 opust ära peitnud. Tuleb välja, et ei ole. Aga teeme niimoodi, et sa ühte peitsid. Et ainult ühte.
Me syytimme sinua siitä, että olet piilottanut 24 hevosta. On käynyt ilmi, ettei se pidä paikkaansa. Sovitaan kuitenkin niin, että pimitit yhden hevosen. Maksat sakot, pääset vapaaksi.
Maksat trahvi ära, saat vapaaksi. Ja molemmat puolet olivat rahul.
Molemmat puolet olivat tyytyväisiä. Baltian saksalainen siksi, ettei tarvinnut maksaa isoja sakkoja. Tsaari virkamiehet taas siksi, että Baltian saksalainen oli kumminkin syyllinen.
Se oli syyti.
Siitä hyvästä häneltä otettiin pois arvonimet ja luottamustoimet. Ja kun Baltian saksalaiset tunnistivat syyllisyytensä, sitä käytettiin heitä vastaan.
Kasutettiin Balti-saksalaisten yhdiskunnasta väljätörjymiseksi laajalt ja etukkalta.
Virolaiset sanomalehdet kirjoittivat hevosjutuista ja erityisesti oikeudenkäynneistä hyvin niukasti. Lehdissä oli kuitenkin sellainen tapa, että henkilöistä käytettiin vain sukunimiä. Saatettiin siis kirjoittaa, että paroni von Dellingshausen on tuomittu hevosten piilottamisesta. Kaikkein tunnetuin paroni Dellingshausen oli kuitenkin Vironmaan ritarikunnan päämies, koko Baltian saksalaisen yhteisön korkein johtaja. Lehden lukijat saivat taivastella, että katsokaa nyt, saksalaisten johtajatkin rikkovat lakia. Tosiasiassa kyseessä olikin joku aivan muu, paljon tuntemattomampi Dellingshausen. Jos joku valitti tästä menettelystä, saatettiin julkaista anteeksipyyntö, toisinaan vasta puoli vuotta alkuperäisen kirjoituksen jälkeen. Virolainen yhteiskunta oli jo valmiiksi historiallisista syistä saksalaisten ja kartanonherrojen vastainen. Professori Aatu Must sanoi, että talonpojille hyvin ymmärrettävän hevoskiistan avulla virolaisia yllytettiin entistä suurempaan vihaan.
Opuse tyli oli yksi episodi Balti-saksalaisten vastaisessa kampanjassa.
Hevossota oli yksi episodi Baltian saksalaisten vastaisessa kampanjassa. Sen avulla lietsottiin vihaa Baltian saksalaisia vastaan. Talonpojalta otettiin hevonen ja hän olisi voinut kirjoita hallitusta, mutta hallituspa sanoi, että me olemme oikeudenmukaisia, vaan katsokaapa ympärillenne, mitä täällä tapahtuu. Hallitus ja Venäjän sotilaspiirit pyrkivät hevoskiistan avulla ajamaan talonpojat ja kartanon herrat napit vastakkain.
Hopuse rekvireerimise tyli selleks, et ajata tylli kohalik talurahvas ja mõisnikud.
Baltian saksalaisten vastainen kampanja levisi kautta koko yhteiskunnan. Venäläiset lehdet julkaisivat saksalaisia parjaavia kirjoituksia ja niitä käännettiin myös viroksi. Baltian saksalaisten rikoksista julkaistiin jopa kirjoja. Ajan mittaan vaino alkoi saada yhä kummallisempia piirteitä. Lehdet kirjoittivat siitä, miten joka puolella voi olla vihollisen vakoja ja kehottivat ihmisiä olemaan tarkkoina ja tekemään ilmiantoja. Ja niitä myös tehtiin. Meerin kartanon omistaja Oskar von Seydlitz jäi eräänä iltana omalle pihalleen katselemaan tähtitaivasta yhdessä neiti Laurentin kanssa ja osoitti kädellään yhtä tähtikuviota. Joku näki sen ja riensi kertomaan santarmille, että kartanon herra antaa pihallaan merkkejä saksalaiselle zeppelinille. Paroni Otto von Stackelberg puolestaan soitti poliisille ja kertoi, että joku oli rikkonut ristin hänen perhehaudallaan. Kun poliisi ei ryhtynyt toimiin, paroni valitti kuvernöörille. Poliisi selitti, että paroni herra oli kyllä soittanut hänelle, mutta yrittänyt udella häneltä salaisia vakoilutietoja. Ja vasta sitten, kun se ei ollut onnistunut, paroni oli alkanut hämäys mielessä puhua hautaristista. Tällaiset järjettömätkin ilmiannot saattoivat johtaa kotietsintöihin, lisätutkimuksiin ja lopulta Siperiaan vievään junaan. Baltian saksalaisten kyyditykset Siperiaan alkoivat kesällä 1915. Ensimmäisenä uhreiksi joutuivat kirkonmiehet, kertoo professori Aatu Must.
Maailmansõja ajal läksid esimesena löögi alla siiski vaimulikud. Vaimulikud, kes olid, võiks öelda, Balti-Saksa vaimne eliit, nemad, kes omasid...
Ensimmäisenä kyydetytyiksi joutuivat papit. He olivat Baltian saksalaisten henkinen ja kulttuurinen eliitti, ja heillä oli vaikutusvaltaa kotiseurakunnissaan. Papeista tehtiin monenlaisia ilmiantoja. Osa tehtiin sanomalehtien yllyttämänä, osa ilmiannoista tuli ortodoksisen kirkon piireistä.
Näiteks kui Tallinnas pastor siin samas kõrval von zur Mühlen pidas jumalateenistus.
Esimerkiksi Tallinnassa pastori von zur Mühlen lausui Jumalan palveluksessa, että rukoilkaamme nyt, että Jumala auttaisi voittoon meidän rintamalla taistelevat veljemme. Heti tehtiin ilmianto. Von zur Mühlen on saksalainen. Hän rukoilee voittoa omille rintamalle oleville veljilleen. Hän rukoilee voittoa saksalaisille.
Järjestelmä palu voittu saksalaisille. selliseid noh, naivistlikke kombineeritud süüdistusi hästi palju, aga selge oli ka see, et
olosuhteissa, joissa saksalaisuus piti torjua ja rakentaa yhteiskunta ortodoksisen kirkon ja keisarin varaan, luterilainen kirkko oli vihollinen. Pappeja alettiin kyydittää Siperiaan, koska haluttiin heikentää eurooppalaisen kulttuurin henkeä kantavaa luterilaista kirkkoa.
Niin öelda seda eurooppaliku kultuuri kantvat luterliku kirikut.
Kyyditettävien listoille joutui pian muitakin kuin pappeja. Siperiaan rahdattiin Baltian saksalaisia kaupunginjohtajia, toimittajia, pankinjohtajia, Tarton yliopiston opettajia ja luterilaisen kirkon korkein hengellinen johtaja Daniel Burkhard Lemm. Jos yrittää miettiä, miksi tai kenelle Baltian saksalaisten vainoaminen oli tarpeen? Vastauksia on useampia. Useimmiten kyydityspäätösten takana näyttävät olevan sotilasviranomaiset. Kun sota sujui huonosti, Baltian saksalaisista oli hyvä tehdä syntipukkeja. Mutta myös poliittinen poliisi ja sisäministeriö olivat juonessa mukana. Sotaa käytettiin hyväksi Baltian saksalaisten poliittisen vallan murtamisessa. Baltian saksalaisten vainoaminen sopi hyvin Venäjän yhtenäistämistä ajaville poliitikoille. Kyyditysten taustalta saattaa kuitenkin löytyä myös puhtaasti taloudellisia syitä, kertoo professori Aatu Must.
Venemaa tuumik, niin nimetty sõjalik tööstuslik kompleks, kasutas ära.
Venäjän sotateollisuus käytti valtion raaka-ainevaroja ja rahallista tukea kilpailijoidensa nitistämiseen. Baltian teollisuus oli vahva ja pystyi kilpailemaan muiden venäläisten yritysten kanssa. Sota käytettiin hyväksi sen kukistamiseen.
Kõige eredam näide majandusvõitlusest oli näiteks Pärnu suurima tööstusettevõtte Waldhofi tehase hävittäminen.
Selkeän esimerkki tästä on Pärnun suurimman teollisuuslaitoksen Waldhofin selluloosatehtaan räjäyttäminen. Waldhofin tehtaassa oli moderni tekniikka ja se tuotti enemmän, parempaa ja halvemmalla kuin venäläiset tehtaat. Venäjän teollisuuspamput eivät voineet sitä hyväksyä. Kun Pärnun satamaa lähestyi pari saksalaista sotalaivaa, Pärnun komendantti Pavel Rodchenko päätti räjäyttää tehtaan ilmaan sillä verukkeella, ettei se saanut jäädä vihollisen käsiin.
Kui Pärnu valdo võhkulasti, siis se oli suur pidu Vene sõjalistööstuslikule kompleksile, Vene ettevõtjatele. Konkurent oli hävitatud.
Kun Waldhof räjäytettiin ilmaan, se oli suuri juhlapäivä Venäjän teollisuusjohtajille. Venäjän duumassa edustajat taputtivat käsiään, kun kuulivat tehtaan kohtalosta. Myöhemmin tietenkin selvisi, että mitään sotilaallista syytä tehtaan tuhoamiseen ei ollut. Kaiken takana oli taloudellinen sota.
Kaiken takana oli majanduslik sota omade vahel. Pärnu linnapea Brakman pärast seda leidis, et küll need naftalaod, mis seal samuti õhkulasti ja mitmed muut.
Pärnun kaupunginjohtaja Oskar Brakman oli sitä mieltä, että valtion pitäisi maksaa kaupungille jotain korvausta tehtaan ja sen vieressä sijainneiden polttoainevarastojen räjäyttämisestä. Kaupunginjohtajan kanssa ei ruvettu sen kummemmin neuvottelemaan. Hänet pantiin junaan ja lähetettiin suoritatietä Siberiaan.
Pantiin vagunissa saadettuna Siberissä ja sellega oli kysymys lahendattu.
Baltian saksalaiset yrittivät toki puolustautua. Liivinmaan ritarikunnan johtaja, maamarsalkka Adolf Pilar von Pilhau, kirjoitti Pietariin Venäjän pääministerille kirjeen, jossa hän yritti puolustaa joitakin maamiehiään. Kirjeen sävy on erittäin ivallinen. Maamarsalkka selittää, miten muuan Edvard von Sievers ei pystynyt lähtemään Siperiaan, koska oli parhaallaan rintamalla sotimassa tsaarin armeijassa. Kahdesta hiukan vanhemmasta aatelismiehestä maamarsalkka kirjoittaa, että toinen ei ole koskaan osallistunut millään tavoin politiikkaan ja toinen ei enää muista, milloin ja missä olisi politikointia harrastanut. Suurmaanomistaja Oskar von Strückt taas oli jäänyt Siperian junasta pois, koska oli kuollut. Maamarsalkan kirjeestä ei ollut apua, eikä myöskään Baltian saksalaisten aloittamista oikeusjutuista. Virolaiset eivät juurikaan ottaneet kantaa Baltian saksalaisten vainoamiseen. Kartanon herroista ei historiallisista syistä pidetty, ja tätä asennetta oli vielä entisestään voimistanut vuoden 1905 kapinan ankara kukistaminen. Yleisesti arveltiin, että kyllä kai ne syyllisiä ovat, kun kerran lehdessä niin kirjoitetaan. Yksilöiden tasolla suhtautumista oli monenlaista, kertoo Aatu Must.
Monen juhul, näiteks pastorit ja puhul.
Joidenkin pastoreiden puolesta seurakuntalaiset kirjoittivat anomuksia ja vakuuttivat, ettei heidän pappinsa ole vihollinen. Toisten suhteen oltiin vahingoniloisia. Jos pappi oli sanonut, ettei virolaista koulua tarvita, saksalainen on parempi, niin tälle irvisteltiin, että siitä saa.
Parastalle, se olikin tema palk. Niin et suhtuminen oli erinev valdavalt, ega siis baltisakslasi ei armastatud.
Niin et tegelikult eestlastele oli mingil määrällä kasuka sellest.
Paljuski oli kasu ja just baltisaksla vastas.
Virolaisille oli suoranaista hyötyäkin siitä, että Baltian saksalaisia hävisi kuvioista. Virolaisten oli esimerkiksi helpompi rakentaa omaa kansallista kirkkoaan, kun Baltian saksalaisia pappeja väistyi tieltä. Virolaisten yhteiskunnallinen elämä, siis järjestöt, pääsivät paremmin esille, kun kilpailijat hävisivät rinnalta.
Sest Saksa mõju kõrvalt likvideeriti. Ma toon ainult ühe näite veel.
Esimerkiksi maataloudessa oli hyvin pitkän aikaa moottorina Baltian saksalainen järjestö Liivinmaan yleishyödyllinen talousseura. Se teki karjanjalostusta ja muuta tutkimustyötä ja sovelsi tutkimuksen tuloksia kartanoissa. Virolaisten tiloilla sitten matkittiin kartanoita. Sodan jälkeen yhdistys kyllä jatkoi toimintaansa, mutta se ei tehnyt enää itse mitään, vaan pelkästään kirjoitti muiden tekemisistä. Mitään yhteiskunnallista vaikutusvaltaa sillä ei enää ollut. Samalla tavalla kävi monelle muulle Baltian saksalaiselle järjestölle ja oikeastaan koko systeemille.
Ja niin oli väga mitmette Balti-Saksa organisaatioonidega ja no koko Balti-Saksa systeemiga.
Baltian saksalaisten tappion sinetöi Virossa heti itsenäistymisen jälkeen toteutettu maareformi. Kartanoiden maat pakkolunastettiin valtiolle ja jaettiin virolaisille talonpojille vuokrattavaksi tai ostettavaksi. Jos ennen maareformia kartanon keskipinta-ala oli ollut runsaat 2000 hehtaaria, nyt niille jätettiin 50 hehtaaria peltoa. Baltian saksalaiset olivat menettäneet valtansa.
Mõned niistä kohanesid, olid edukad, ettevõtjad.
Jotkut Baltian saksalaiset sopeutuivat ja heistä tuli menestyneitä yrittäjiä myös itsenäisessä Virossa. Mutta monet muuttivat pois Saksaan ja muualle Eurooppaan. Suurten kenraalien lapsen lapsesta tuli tavallinen piirustuksen opettaja jossain saksalaiskaupungissa. Baltian saksalaisten aika oli ohi.
Palatkaamme nyt takaisin ensimmäisen maailmansodan rintamille. Sota kesti pitempään kuin kukaan olisi osannut odottaa. Kesällä 1914 oli yleisesti arveltu, että viimeistään vuoden loppuun mennessä sota on ohi. Kun näin ei käynyt, monen sotilaan mieli painui apeaksi. Josep Allikaskin rekisteröi muissa sotilaissa sotaväsymyksen merkit. Hän joutuu tammikuussa kuumeen takia hetkeksi sairaalaan ja kuuntelee siellä muiden juttuja.
20. tammikuuta. Kaikki odottavat malttamattomasti rauhaa. Kaikenlaisia typeriä juttuja levitellään ympäriinsä. Napina ja epäusko kasvavat päivä päivältä. Viereisessä sängyssä makasi yksi mies. Hän oli hyvin hiljainen ja jokin ankara murhe näytti painavan hänen mieltään. Äkkiä hän kysyi, mitäs luulet, kuinka kauan sota vielä jatkuu? Minä yritin selittää, ettei se nyt niin pian voi loppua. Hän ei väittänyt vastaan, mutta kysyi hetken päästä kohta uudestaan. Mitäs luulet? Ei kai sota kevääseen asti voi jatkua. En halunnut viedä häneltä toivoa. Vastasin vain jotain epämääräistä, jonka saattoi ymmärtää niin taikka näin.
Josepin sotatie saa yllättävän käänteen jo helmikuussa 1915. Venäjän armeijan eteneminen on pysähtynyt ja kääntynyt sekavaksi perääntymiseksi.
Tiellä seisoi pitkä muonakolonna. Kukaan ei tiennyt minne mennä ja mitä tehdä. Tiuskittiin, karjuttiin, kuului jotain komentosanoja, joista ei saanut mitään selvää. Pimeys ja tietämättömyys lisäsivät sekavuutta. Viimein alkoi muonakolonna liikkua. Yhdet tulivat ja toiset lähtivät. Siinä sekamelskassa oli mahdotonta löytää omaa joukkuettaan. Odottelimme niin pitkään, että tuli ihan hiljaista. Sitten kuulimme sotilaiden tulevan kasarmeilta päin. Kaverini kysyi, mikä joukkue, toveri? Vastaukseksi tuli hiljainen, puoliksi pelästynyt. Was?
Josep Allikas jäi saksalaisten vangiksi ja hänet vietiin sotavankeuteen Puolan alueelle. Vankeus jatkui usean vuoden ajan. Josepilta jäi siis oikeastaan näkemättä se poliittinen muutos, joka virolaisten sotilaiden mielissä tapahtui sodan loppua kohti. Sodan alkaessa monet virolaiset olivat vielä pitäneet itseään keisarin uskollisina alamaisina. Huono kohtelu armeijassa kuitenkin viilensi suhteita venäläisiin, ja monen mielessä oma todellinen kotimaa, Viro ja virolaisuus, alkoivat tuntua entistä tärkeämmiltä. Kun Venäjän armeijassa sodan lopulla alkoi tulla mahdolliseksi kansallisten joukko-osastojen perustaminen, se lankesi virolaisten osalta tähän otolliseen maaperään. Professori Tony Tanberg sanoo kuitenkin, että ajatus virolaisten omista joukoista heräsi oikeastaan ensin kotirintamalla.
No, tegelikult se rahvusväeosade loomise idee kerkis ka kohe.
Ajatus kansallisista joukko-osastoista syntyy heti sodan alussa Tartossa. Jan Tönnisson alkoi puhua siitä, että virolaistenkin pitäisi saada kokoon omia joukko-osastoja. Asiaan vaikutti varmasti se, että latvialaiset olivat onnistuneet saamaan luvan omien joukkojen perustamiseen ja panivat pystyyn Latvian tarkkaampuja
pataljoonat. Läti kütib polke. Ja see tekitas jällegi ka Eestis just Tartu seltskonnas.
Tönnissonin ajatuksena oli, että jos sota leviää Baltian alueelle, virolaisellakin pitäisi olla omat joukot kotimaataan suojelemassa.
Oma maat kaitsta. No, hiljem võin öelda tagantjärge tarkusena võib öelda seda, et kindlasti oli see hea variant, et kohe neid rahvusväeosi ei loodud.
Jälkiviisana voi sanoa, että onneksi lupaa joukkojen kokoontumiseen ei saatu vielä siinä vaiheessa. Kun sota tuli Latvian alueelle, latvialaiset tarkkaampujat joutuivat mukaan taisteluihin ja kärsivät suuria tappioita. Se johti entistä suurempaan sotaväsymykseen ja vallankumouksellisten ajatusten leviämiseen. Latvialaisista tarkkaampujista tulikin aikanaan Leninin innokkaita tukijoita.
Leninin tublit toettajat. Oli päris hea lahendus, et kohe rahvusväeosa ei loodud. Aga nyt olukord muutus pärast.
Tilanne muuttui äkkiä keväällä 1917 helmikuun vallankumouksen jälkeen. Keisari luopui vallasta ja itsevaltian tilalle tuli väliaikainen hallitus. Uusi hallitus suosi kansallisten joukko-osastojen perustamista ja niitä alettiin muodostaa kautta koko Venäjän armeijan. Virolaiset sotilaat lähtivät tähän mukaan.
No, miksi ne esti omat soturit sitä tahtsit? Sellel oli minkit oma
ulos? Ja mä arvan, että siinä yksi kõige olulisem tegur oli just se sama sõjatüdimus. Taheti koju tagasi saada.
Virolaiset sotilaat olivat kyllästyneet sotaan ja tahtoivat kotiin. Omien joukko-osastojen perustaminen avasi siihen hyvän mahdollisuuden.
Ja se Venäjän armeijan juhatus oli siellä, joka ikään kuin nousi.
No, nad ei olnud igatpidi nõus, aga see protsess väljus tegelikult nende kontrolli alt.
Armeijan johtua ajatus kansallisista joukoista ei miellyttänyt, mutta koko tilanne luisui armeijan hallinnasta. Väliaikainen hallitus oli laajentanut kansalaisoikeuksia ja armeijassa sotilaat alkoivat valita omia komiteoitaan ja toimia muutenkin. Uutta vapautta käytettiin hyväksi joka puolella. Väliaikainen hallitus uskoi, että antamalla luvan kansallisten joukko-osastojen perustamiseen voitaisiin välttää armeijan hajoaminen. Todellisuudessa prosessi vain nopeutti vanhan saarin armeijan häviötä.
No, kuitenkin se siis praktilliselti arenessasi?
No, eestlaste puhul sai kogu protsess alguse tegelikult Tallinnast.
Viron osalta joukkojen perustaminen alkoi Tallinnasta helmikuussa 1917. Tallinnassa oli osa keisari Pietari Suuren merilinnoitusta. Ensimmäinen idea oli se, että linnoituksen varusväki voisi koostua virolaisista. Asiat etenevät kuitenkin nopeasti ja pian päätettiin ryhtyä kokoamaan oikeaa virolaista rykmenttiä.
Ja aprillis see protsess käivitus, 12. aprillil esimene polgu ülem Pinding andis välja esimese käskirja.
12. huhtikuuta 1917 rykmentin komentaja Pinding antoi ensimmäisen päiväkäskynsä. Virallinen lupa rykmentin perustamiseen tosin saatiin Kerenskiltä vasta toukokuussa. Mutta siihen mennessä tuhannet miehet olivat jo palanneet Viroon.
Tuhannet miehet olivat jopa Eestissä tullut.
Seuraavina kuukausina virolaisia joukko-osastoja perustettiin vielä muutama lisää. Vuoden 1917 lopussa Virossa oli jo noin 35 000 miestä, jotka ainakin jossakin vaiheessa olivat palvelleet virolaisissa joukoissa. Heidän merkityksensä oli suuri, kun kysymystä Viron itsenäisyydestä todella alettiin ratkoa. Professori Tony Tanberg.
Need rahvusväeosad etendasid tegelikult ikkagi ka sellist stabiliseerivat rolli Eestis, sest vana Vene armee ikkagi või need väeosad, mis siin oli.
Omat joukot olivat Virossa tasapainottava voima. Venäjän armeija oli hajoamassa ja täällä olevissa joukko-osastoissa kuri löystyi ja syntyi kaikenlaisia levottomuuksia. Omat joukot auttoivat monin paikoin pitämään järjestystä yllä.
No, kas võib nii öelda, että sel iseseisvumise künnisel Eestil oli juba see oma armee olemas või mingi tuumik selleks?
Ei, ma arvan, et päris nii vist ei saa öelda, aga kindlasti on äärmiselt oluline see, et need rahvusväeosad on...
Oli äärettömän tärkeää, että virolaiset joukko-osastot saatiin vuonna 1917 perustettua ja virolaiset sotilaat koottua Viron alueelle. He eivät joutuneet enää muille rintamille ja se vähensi tappioita.
Teisest küljest on tõesti oluline see, et kui siis 1918 aasta lõpus juba kui vabadussõda...
Kun vuoden 1918 lopulla alettiin perustaa Viron omaa armeijaa, oli äärettömän tärkeää, että oli valmiiksi olemassa sotilaallista koulutusta saaneita miehiä. Erityisen tärkeää se oli upseerien osalta.
Kui ei oleks olnud Vene armees varem väljaõppe saanud ohvitsere,
jos ei olisi ollut Venäjän armeijassa koulutettuja upseereita, Viron oman armeijan perustaminen olisi ollut hyvin vaikeaa. Ja ilman armeijaa vapaussota ei olisi voitu voittaa, eikä itsenäisyyttä varmistaa.
Mutta kuinka kävi sotavangiksi jääneen Joosep Allikkaan? 3 vuotta ja 8 kuukautta kestäneen sotavankeuden jälkeen hän pääsi vihdoin kotiin syksyllä 1918 ja meni töihin tallinnalaiseen lasten kotiin. Joosep Allikas osallistui vielä Viron vapaussotaan keväällä 1919, mutta se on jo toinen tarina.